Kā norāda Somijas rūpniecības uzņēmumu konfederācijas izpilddirektors Jirī Hekemies, jaunajā ģeopolitiskajā situācijā Somija būtībā ir sala, tādēļ tai vēl labāk jāsagatavojas riskiem, ārkārtas situācijām un traucējumiem loģistikā caur Baltijas jūru. Krīzes situācijā Somijai var nākties paļauties uz citiem transporta koridoriem, precīzāk Norvēģijas un Zviedrijas ostām, kuras savieno dzelzceļš. Nesen veikts pētījums liecina, ka šis transporta tīkls var apkalpot tikai nelielu daļu no Somijas ārējās tirdzniecības. Hekemies arī uzsvēris, ka krīzes situācijā būtiski būs ne tikai dzelzceļa, bet arī gaisa satiksmes savienojumi.